Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, karena waktu yang sudah menjelang, jadi saya akan segera saja atau langsung saja bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Dr. Peter McCauley, mantan Dekan Institut Bank Pembangunan Asia dan dosen tamu di Uncordant Economics Division and Indonesia Project di Universitas Nasional Australia di Canberra. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Bu.
Bapak, ini saya tahu banyak yang dapat Bapak jelaskan, namun mungkin kalau kita lihat itu Bapak, ini budget yang diturunkan ini budget ketiga dari Josh Frydenberg, tapi juga budget kedua selama pandemi kan ini Bapak. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa ini wah strategi pengeluaran besar untuk memicu pemulihan. Jadi kalau kita lihat positifnya, itu apa saja dan pendanaan apa yang dirasa juga masih belum cukup itu Bapak?
Berangkali Bu. Memang itu satu pandangan. Saya sendiri berpandangan lain sebab saya sendiri itu mengira bahwa ada masalah dengan defisit yang sebesar ini dan hutang negara kalau kita melihat beberapa tahun yang akan datang. Jadi ada dua pandangan tentang ini. Pandangan yang dapat dikatakan optimistis atau mendukung strateginya, membicarakan ya semua pos-pos item-item pengeluaran yang dibutuhkan. Tapi jangan kita lupa bahwa nanti kita semua sebagai warga nasional Australia, kita harus bayar untuk ini dan seandainya hutangnya menjadi besar sekali, ini menjadi beban negara. Lantas mungkin dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita harus menghadapi keadaan yang serius sekali sebab ada hutang yang begitu besar. Jadi ada dua pandangan dan saya mengira bahwa bagi saya tingkat pengeluaran yang sebesar ini, defisit yang sebesar ini, maaf ya Bu, ini tindakan politis yang buat saya gila.
Bapak, banyak orang kalau saya dengarkan dari laporan atau reaksi budget itu, oh ya bagus karena semua apa yang dijanjikan itu seolah-olah diberikan, kan begitu Bapak. Tapi juga ada pihak yang mengatakan ini sebetulnya kurang tepat. Karena seperti misalnya, kalau ini secara garis besarnya Bapak, perubahan iklim juga tidak banyak disentuh misalnya, dan juga tentang apa namanya rencana vaksinasi itu juga belum tahu pasti kapan akan selesainya karena ini kan juga akan berpengaruh begitu Bapak. Nah, yang menarik Bapak tadi justru mempersoalkan masalah hutang dan defisit. Padahal ini tidak terlalu banyak disinggung kan Bapak, walaupun kalau saya tidak keliru itu yang dinamakan hutang net debt-nya itu kan akan mencapai kurang dari 1 triliun atau 40,9% dari GDP di tahun 2025. Jadi berarti apa yang dilakukan itu kurang tepat begitu Bapak?
Menurut saya kurang tepat. Memang itu ini pendekatan ini sekarang ini dikritik di misalnya Australian Financial Review, ditajuk rencana di Australian Financial Review, dan ada peringatan hari ini yang buat saya sangat mencemaskan. Kalau sampai 40% ya itu net debt, neto sebagai proporsi GDP mendekati
40,9%.
Ya, kira-kira 40%. Nah, ini bagi saya sudah terlalu besar. Dan jangan kita lupa ya, memang ada pengeluaran dalam banyak hal yang menurut saya penting. Tapi itu tak mungkin dapat uang dari langit. Uangnya itu datang dari kantong kita. Jadi, ya, boleh aja asal itu orang siap. Tapi seandainya ada defisit yang mendekati 100 miliar dolar, ini bukan main. Cuma 2 atau 3 tahun yang lalu, Bendahara Negara Frydenberg mengutamakan pentingnya surplus. Malah ini 100 miliar defisit. Jadi dalam waktu 2 tahun, ada perubahan yang bukan main dalam pendekatannya. Lantas, bagi saya 100 miliar jauh terlalu besar dalam jangka waktu panjang. Mungkin untuk satu tahun, tahun yang lalu, saya kira bisa diterima. Tapi ada pilihan yang pahit sesudah itu yang dibutuhkan sekarang ini, seperti di Indonesia sebetulnya. Bu Sri Mulyani di Indonesia mengutamakan, membicarakan proses pemulihan ekonomi nasional. Dan saya setuju dengan Bu Sri. Yang dibutuhkan di Australia ialah strategi yang hampir sama dengan itu. Yang dibutuhkan di sini ialah pemulihan APBN di Australia.
Nah, bagaimana caranya, ada Bapak?
Ada orang yang tidak setuju. Saya mengerti ada orang yang tidak setuju, Bu.
Bapak mengatakan pemulihan, tapi APBN tidak akan dapat pulih kalau ini dari apa namanya orang yang awam seperti saya, karena APBN itu kan anggaran belanja pendapatan negara. Nah, itu kan didapatkan dari tax, dari pajak, dari devisa dan sebagainya. Nah, semuanya itu pajak pun harusnya kan ada pajak penghasilan dan sebagainya. Tapi kalau publik itu, ini kan saya mengacu pada pengangguran itu, Bapak. Saat ini pengangguran kan masih tinggi sekali kan, Bapak?
Betul, iya. Tapi jangan lupa seperti yang saya katakan tadi, tak mungkin mendapat uang dari langit. Seandainya ada program-program untuk menangani masalah pengangguran itu, dan saya setuju dengan pendekatan itu, kita semua harus bayar. Jangan lupa, tidak ada uang dari langit. Kita harus bayar. Kalau penting, kita bayar dong.
Namun demikian Bapak, kalau kita harus bayar, tapi bagaimana? Ini korespondennya, dalam budget ini kan ada unsur atau satu butir itu yang tentang pemotongan pajak. Nah, kalau pajaknya malah dipotong kan berarti penghasilan atau pemasukan itu juga akan berkurang Bapak. Logikanya kan demikian.
Iya betul, lantas saya tidak setuju dengan pemotongan pajak kali ini. Seandainya ada hal-hal yang penting seperti program perubahan iklim, seperti program reformasi dalam pasar tenaga kerja, bagi saya siap bayar. Saya siap bayar pajak. Tapi jangan supaya ada hutang. Hutang mungkin kalau hutang negara kalau kecil ya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai 100 miliar setiap tahun terus-menerus, 100 miliar tahun ini, lantas tahun depan ada ramalan 100 miliar lagi, lantas tahun ketiga itu masih ada ramalan 80 miliar. Wah, ini bukan main, ini keadaannya. Aduh, bukan main ini. Ini seperti yang saya katakan tadi, Bu, memang ini keras. Mungkin ucapan saya agak keras ya, tapi ini tindakan politis yang gila. Sebab mendekati pemilihan umum. Ini soalnya. Ini budget yeah. Yang pra pemilihan umum.
Memang ada pihak yang mengatakan demikian kan Bapak, itu budget ini adalah budget pra pemilu kan katanya begitu. Saya masih berbicara dengan Dr. Peter McCauley, AM, yaitu mantan dekan Institut Bank Pembangunan Asia dan juga dosen tamu di Indonesia Project Universitas Nasional Australia di Canberra. Bapak tadi menyinggung tentang pasar kerja. Nah, pasar kerja ini itu kan harus dipacu atau dipicu juga kan itu Bapak. Nah, memang saya bisa melihatnya dari dua hal, yaitu dari kembalinya para perempuan itu untuk kembali dapat kerja dan juga dengan adanya training-training atau pelatihan-pelatihan yang ditargetkan.
Saya setuju dengan program-program dalam bidang itu dan saya kira ada program lain yang penting juga, terutama dalam bidang kesehatan, lantas program untuk membantu yang lansia. Dan di samping itu, tahun ini program Australia Bantuan Asing dipotong walaupun ada hal-hal yang mendesak sekali di kawasan ini. Dan untuk mencerminkan kepentingan Australia, kalau kami di Australia men-tackle masalah COVID di Indonesia, di India, di kawasan Asia Tenggara dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan semacam bagian program pertahanan menurut pendapat saya. Jadi semuanya penting. Saya setuju bahwa semuanya penting. Maka dari itu saya sendiri siap bayar pajak yang lebih tinggi. Seandainya pajak naik 5%, naik sampai 10%, bisa diterima oleh saya. Tapi rupanya warga Australia lebih mendekati pemilihan umum. Rupanya orang Australia senang dengan uang dari langit.
Bapak, karena mungkin terlalu lama lockdown itu, Bapak. Bapak, satu hal lagi yang belum disinggung di sini, memang saya sengaja tidak membicarakan tentang bantuan terhadap aged care dan sebagainya itu, Bapak, karena itu memang ditargetkan, dan juga untuk women security itu, Bapak, untuk
betul,
kesehatan
betul,
dan sebagainya. Karena
penting
ya,
sekali.
Karena mungkin itu dapat kita bicarakan pada lain kesempatan yang tersendiri, Bapak, sehingga secara detail. Jadi untuk kali ini memang saya hanya ingin melihat bagaimana itu budget tersebut secara umum dulu. Satu hal lagi, Bapak, yaitu tentang bidang edukasi itu sendiri. Itu bagaimana Bapak menanggapinya? Seolah-olah kan juga tidak tersentuh kan itu.
Betul, ini sesuatu yang aneh bagi saya, dan sayangnya saya kira itu penjelasannya ialah politik lagi, politis. Mengapa rupanya ada semacam sikap yang anti universitas, dan saya tidak mengerti mengapa ada sikap seperti itu. Seandainya ada yang mengatakan bahwa universitasnya harus menangani masalahnya, memang ada unsur kebenaran dalam usulan, dalam diskusi itu. Memang kadang-kadang ada kelemahan. Tapi ini seolah-olah pemerintah sekarang ini anti universitas, sektor universitas. Dan terus terang saya tidak mengerti mengapa anti universitas. Jelas dong bahwa sektor ini terkena oleh masalah
COVID.
Itu budget dan kontrol, hambatan untuk mahasiswa datang dari luar negeri. Jadi terkena, sektor ini jelas terkena. Jadi dalam jangka waktu panjang, mungkin bisa keadaan ini bisa diterima oleh universitasnya, mungkin untuk 1 atau 2 tahun. Tapi untuk 3 atau 4 tahun, saya kira keadaannya menjadi serius. Lantas oleh sebab itu, cuma kemarin Vice Chancellor ANU mengatakan bahwa keadaan sedikit demi sedikit menjadi sangat sulit bagi Universitas Nasional Australia. Dan saya kira memang ini benar.
Bapak, ini mungkin tanggapannya ringkas, Bapak. Mungkin 30 atau 40 detik begitu. Tapi tidak ada satupun atau pihak pun itu yang mengangkat tentang masalah preschool education itu, Bapak. Jadi untuk pendidikan usia dini itu, Bapak.
Betul, betul juga. Dan saya kira itu termasuk salah satu sektor yang membutuhkan perhatian. Kita semua tahu bahwa seandainya yang muda, anak-anak seperti itu tidak mendapat dukungan yang cukup, nanti dampaknya cukup serius.
Dr. Peter McCauley, terima kasih sekali atas partisipasinya, dan kita akan bahas sedikit demi sedikit, Bapak, di masa datang untuk sektor demi sektor agar lebih rinci lagi. Selamat siang, Bapak, dan
selamat siang, Bu.
Sampai jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.